чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър вечер на слушателите на КВ.
Използвам това, че мога да разговарям директно в ефира на Радио К2 с вас, за да ви поставя най-важния въпрос сега, защото днес, утре, тези дни завършва пролетно-летния парламентарен сезон и така. Предлагам ви да обобщим най-значимото през този период в политиката, а по-късно и в икономиката ще се опитаме да обобщим. У нас нека започнем анализа с състоянието и работата на партиите и коалициите, представени в сегашния български парламент. Каква бе тяхната законодателна дейност? Отговаря ли тя на очакванията и потребностите на обществото? Какъв е вашия коментар?
Относно законодателната дейност на Народното събрание като цяло, преди два дни правихме един анализ с колеги от различни парламентарни групи, да, като се опитахме да установим какъв е броя на законите, които реално се приети през това време, като изключим всички, които са приети на първо четене, в момента са внесени и разглеждани в комисията. Ние погледнахме само законите, които вече на второ четене, т.е. влезли са в сила след тяхното обсъждане.
Да.
Оказва се следното, за този кратък период, не пълни 4 месеца, са приети 36 закона за регулиране на обществените отношения.
Така.
Тоест, това са закони, които пряко влияят върху обществените отношения в България.
Да.
Анализът показва, че в голяма част тези закони транспонират европейското законодателство, т.е. европейските директиви, законодателството на Република България.
Да.
Тоест, продължава се линията на съобразяване на България като лоялен член на Европейския съюз с европейските директиви и европейското законодателство.
Да.
Освен това, 17 закона за ратифициране на международни спогодби, което също е в същата посока работа на българския парламент.
Така.
Тоест, независимо от различията, независимо от прехвъркващите понякога искри между парламентарните групи с различна ориентация, т.е. имам предвид политическа ориентация,
да,
България чрез законодателния си орган потвърждава своите изявления на думи като действие за превеждане на нашия обществен живот в съответствие с този в Европа. Аз бих посочил някои от най-важните закони. Вие също, вероятно, следейки политическите събития, знаете, че ние приехме закона за изборния кодекс, който неколкократно даже през това време променяхме.
Точно така.
Стремяхме се да го проведем в съответствие с обществените очаквания. Защото не можехме от първи път да удовлетворим всички обществени очаквания.
Да ви кажа откровено, с изборния кодекс вие сте почти за книгата на Гинес, защото тъкмо го приехте и веднага започнахте отново да го променяте.
Аз точно това е резултат от съобразяването с обществените очаквания и с обществената нагласа. Нека аз също така сигурито бих приел вашата забележка, но същото време категорично искам да заявя, че всичко се правеше за това, защото българският народ да получи усещането, че се твори един закон, който му дава всички права, които са му необходими по време на гласуване. Разбира се, не на всички прослойки, не на всички групи очакванията са удовлетворени, но общото обществено очакване, по моя преценка, успя да бъде задоволен.
Аз ще ви кажа, например, от какво съм недоволна. Аз като един средностатистически гражданин много мразя да ми бъде вменявано задължение за нещо. Аз предпочитам да имам избор, а не задължение. Вие ме задължавате да хода да гласувам. Нали разбирате, че това задължение, така както не съм съгласна с него, ще се прояви в една голяма доза нихилизъм към изборите. Ще отидем до там, ще пуснем празни бюлетини или разни стихове ще се раждат, разни нецензурни думи ще се пишат и с това ще приключи цялата тази акция за вдигане на изборната активност?
Да, имате основания да мислите така. Аз също очаквам на първите избори след приемането на този изборен кодекс да се получи това, за което вие говорите.
Да.
Но съм убеден, че следващите и по-нататък изборите този елемент няма да бъде толкова остро възприеман.
Така?
Реакцията на имащите право на глас постепенно ще стане не толкова радикална,
така,
ако мога така да се изразя. Още повече, че не бяха предвидени, както знаете, реални мерки, които да говорят за задължително гласуване. Просто с мерките, които бяха приети, се стремим да обърнем внимание на хората, че единственият начин да упражним демократичните си права, имам предвид изборни права, това е да отидем да гласуваме.
Да, да.
Защото нихилизмът съществува. Нихилизмът у българина е черта, която се проявява в последните 25 години, 26, особено силно.
Да.
И той, за съжаление, решава понякога много кардинални и важни за нашата страна въпроси, не в полза на желаящите демократи.
Да, да. Правеше впечатление, че много голяма част от вашата законодателна дейност отнасяше до промени, изменения и допълнения на съществуващи закони. Защо се налага толкова често да се променят законите в България?
Основната и най-важната причина споделих. Българското законодателство все още не съответства изцяло на европейското такова. Още повече пък, вие виждате колко динамично се изменят и европейските изисквания. Постоянно има някакви промени в директивите, регламентите и всички документи, с които работи Европейския съюз. Европейският съюз, стремежа си да функционира по-правилно, наистина непрекъснато променя правила, които някога са установени.
Да.
Ние съответно не можем да останем настрани, тъй като сме държава равноправна членка на Европейския съюз. Това е основна причина за толкова бързо, толкова скоростно изменение на определени закони, които примерно преди няколко години също са били променени. В общи линии, втората причина се дължи на факта, че България е демократична страна от доста години. И основните закони, които уреждат обществените отношения в нашата държава, вече са приети.
Да.
И в настоящия момент говорим за тяхното актуализиране в съответствие с политическата, икономическата и обществена нагласа.
Да.
Така че този процес ще продължи и ще се налага действително непрекъснато да променяме закони, за които ни се струва, че много често го правим.
Да.
В същото време можем да кажем и следното. Има закони, които са приети в България и регулират обществените отношения у нас преди 30, преди 40 години.
Да.
Има такива закони, въпреки че ние не сме консервативна страна, която има закони както в Англия от 100 години. Има и такива закони, които все пак трябва да търпят своята промяна във връзка с, пак казвам, променената обществена установка. Така че този процес ще продължи. Ще бъдат все по-малко законите, които сега се създават.
Да.
Защото нова обстановка, не дай Боже, както предизвика тероризма нова обстановка, има все по-малко в света. Тоест света в крайна сметка в последните години има установени процеси, които се регулират от тези закони.
Да.
Но новите неща естествено не могат да не се родят и не могат да не предизвикат изменения в законодателството на отделните държави.
Аз искам само да ви обърна внимание, че така честата промяна на законите води до един правен нихилизъм сред населението. Защото тъкмо се утвърди един закон и вие тръгвате да го променяте, дано да намалеят тези чести практики на промяна на законите.
Нихилизъм, той е характерен за нашия народ.
Да, да.
Всяко действие на някой, независимо дали е законодателен орган, дали е изпълнителна власт, по промяна на условията, в които живеем и работим,
да,
естествено пораждат известно недоволство,
да,
в хората. Но в същото време, ако условията около нас са се променили, ние сме длъжни да реагираме на това и сме длъжни да преведеме законодателството в съответствие с променящите се условия.
Да.
В такова време просто живеем.
Аз съм длъжна тук отново да поставя пред вас въпроса за президентските избори и това много сериозно закъснение на номинацията на кандидат-президентските двойки. ГЕРБ повлече крак, всички други партии се поддадаха на изкушението да изчакат ГЕРБ да си издигне кандидатурите и тогава те да ги издигат. Въобще, едно, бих казала, даже на моменти несериозно отношение към най-мажоритарните избори в България. И затова съм длъжна да ви попитам вашата парламентарна група, вашата партия. Смятате ли да издигате кандидатури или ще подкрепите някоя от издигнатите от другите партии и коалиции?
В този момент мога да ви кажа само, че най-вероятно ще преминем към подкрепа на издигнати кандидатури от други партии.
Така?
И абсолютно нищо друго, тъй като все още, както вие се изразихте, партиите не ни дават, големите партии не ни дават основание да обсъждаме кандидатури.
Така?
Не можем да се спрем на кандидатура вляво, не можем да видим кандидатура вдясно. Виждаме някакви проблясъци на кандидатури от по-малки партии, които според нас няма да получат нужната подкрепа да реализират идеята си, само ще отклонят гласове. Така че аз също не съм съгласен с това отлагане. Беше време вече тези кандидатури да излязат на открито, хората да побеседват помежду си по някакъв начин, да се изнесат повече данни и факти за тези, които се кандидатират за президент и вице-президент. Просто да протече един нормален предизборен процес. Не предизборен процес на партиите, защото...
Партиите в момента водят предизборна кампания.
Точно така. Те си водят чисто партийна предизборна кампания.
Точно.
Събират мнение, събират какво ще им кажат техните симпатизанти.
Да.
Впрочем, този процес в нашата партия мина. И преобладаващите мнения са да направим така, както преди това казах. Затова и мога да бъда убеден, че най-вероятно ние ще подкрепим някой от кандидатите. Но това забавяне действително не е много здравословно и отново поражда недоверие
от
българския народ.
Според последни данни на авторитетни специалисти, 8 поред година България остава с нищожен икономически ръст и с плашещи бюджетни дефицити. Впрочем, по бързо растящ бюджетен дефицит България се нарежда на първо място в Европа. Защо? Какво пречи на икономиката у нас? Някои експерти също твърдят, че за първата половина на годината се забелязва ръст от около 2, максимум до 3%. А той априори е недостатъчен, това го знае всеки гражданин. Усеща ли се от редовите граждани на България, че живеем по-добре, или точно обратното? Усещането ни е, че живеем все по-зле, всички ние и всеки от нас. Чакам вашите коментари.
Ако говорим за проблемите в българската икономика, на първо място трябва да споменем несигурната икономическа среда.
Така.
Това е основният фактор, който нарушава инициативността на тези, които трябва да станат двигател на икономиката. На следващо място можем да поставим недостиг на работна ръка, недостатъчно търсене на пазара, слабости в законодателството, за което упреквам себе си и всички, които творим закони, национална, регионална и местна администрация, която създава пречки и тежести. Не на последно място инфраструктурата. Да. Не пропусна, защото тя е особено важна.
Така.
Незадоволително състояние на инфраструктурата, макар че много говорим, че строим такива и такива пътища и правим така, както другите не са правили. Не е достатъчно улеснен достъпа до кредитиране, особено на по-малките ферми,
да,
на малкия и средния бизнес. И аз като говоря за малкия и средния бизнес, понеже всъщност имам разбиране, че той е гръбнака, той е основата на една икономика, която действително може да се придвижи напред.
Да.
В малкия и средния бизнес имаме много недостатъци, както по отношение на законодателните изменения, които трябваше да правим и правим, така и по отношение на разбирането вътре в самите реализатори на малкия и средния бизнес в България. На първо място, в България като цяло, по моя преценка, не е осъзната ролята на малкия и средния бизнес като двигател на евентуален бъдещ икономически растеж. Липса систематична държавна подкрепа, в повечето документи и закони има сериозни слабости, т.е. те не решават проблемите.
Да.
А проблемите на малкия и средния бизнес, пак казвам, който може да се превърне в един сериозен двигател на икономиката в България, проблемите са следните. Те се коренят в няколко простички неща, които обаче не се решават там. Преобладават малки и средни предприятия в сферата на търговията и услугите. Промишлеността остава на заден план. Преобладаващия брой малки и средни предприятия не решава и не преследва в своите виждания за развитие растеж и увеличаване броя на заетите.
Да.
Нещо, което веднага ще тласне икономиката напред. А малки и средния бизнес в момента е поставен в условие на оцеляване.
Да.
Той въобще не може да си постави такива сериозни цели, които решават национални проблеми. Вътрешните източници на финансиране за растежа също са ограничени. Забележете, от едни изследвания, с които скоро се запознах, 70% от малкия и средния бизнес реализира своята продукция или там услуги на регионален пазар.
Да.
И само една четвърт, 25% на национален пазар. Тогава никога няма малкия и средния бизнес, ако не вземе специални мерки, да даде ръст на икономиката. И има доста проблеми, за които сега по отношение на малкия и средния бизнес не искам да се задълбочавам, но в национален план можем да кажем следното. Основно, недобрият бизнес климат. Все още съществува деление на фирмите на наши и чужди. Няма какво да крием. Липса на икономическа политика, истинска икономическа политика, която да раздвижи факторите, за които говорих преди малко. Стремежа да се крепим едва ли не на европейските фондове и на европейските помощи, които получаваме за развитие на нашата икономика. Всичко това създава проблеми и онези числа, които вие споменахте във вашия въпрос,
да,
те никога няма да станат други, такива каквито трябва да бъдат, да усетим растеж на икономиката. На второ място, недобрата инвестиционна среда.
Да.
Не зная дали скоро сте следили как се отнасят към България всички, които правят своите изследвания в инвестиционните среда на всяка една държава, но за България продължава да си мисли като за инфраструктура, аз не случайно изпомнявам.
Говори се за слаба инфраструктура, за липса на кадри, и то специализирани кадри. За
държавно устройство в полза на бюрократиката и
така, и за нестабилно законодателство.
Да, точно така.
Точно за това, за което говорихме, бърза, честата промяна на законите в България.
Да, точно. Неадекватно законодателство.
Да.
Ето това са основните проблеми, които не могат никакъв случай да позволят на настоящия етап да има някаква промяна в това как изглеждаме в ситуацията.
Накрая трябва да ви попитам, вие сега предстои ви ваканция, но ще се срещате с вашите избиратели по региони. Как ще им отговорите на въпроса защо ние българите не живеем достатъчно добре, така както заслужаваме?
Сложен въпрос. Доста ще ми бъде трудно да отговоря защо не живеем, тъй като отговаряйки на този въпрос, трябва пряко да поема и своята отговорност като участник в събитията по осигуряване на добър живот и,
да.
и осигуряване на основа на развитие на икономика, развитие на инфраструктура и всичко останало. В голяма степен, разбира се, имаме и много външни фактори, които влияят. Несигурната среда. Единственото положително, което можем да кажем за нашата дейност като
да.
Политици, като може би дейността на изпълнителна власт и така нататък, това е, че България остана една стабилна страна в ситуация на нестабилност навсякъде
да.
Около нас.
Да.
Всички държави около България имат събития и фактори, които изключително много тревожат. Това е единственото достоинство, а по всички останали въпроси, по които с вас говорихме преди, ние имаме много, много какво да дадем на хора.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер и много ползотворна ваканция.
Благодаря, хубава вечер и на вас.
Благодаря ви. Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.